Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gaddaly dinleyijiler. Şu gün 2024-nji ýylyň 10-njy sentýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Milli howpsuzlyk işgärleri paýty meýdanlaryna gödäwçilik edýärler. Garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çägine studentlerden pul ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Mesanın halk maslahatının başı Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda Gazagystanyň Astana şäherine iş saparyna amala aşyryp çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi maglumat berýär. Türkmen lideri Astana Arena stadionuny Ymgyr Sahradaky duşuşuk şugar astynda geçýän oýunlaryň resmi açylyş taýbarasynyň öňe seýresini Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen akordo köçkünle duşuşdy. Biziň halklarymyzda mahsus milli öwüşgünler çaýlan bu oýunlara esasan ýaşlaryň gatnaşýanlygy bizi buýtundyrýar. Ondan başga da bu ýarışlar ötüp gelýän nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýaşlaryň arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmekde möhüm orny eýeleýär diýip TDH Berdimuhammedowyň duşuşukdaýdan sözlerini sitirledi. Çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlary Gazagystanyň Astana şäherine 8-nji 10-njy sentýabr aralygyna geçirilýär. Bu oýunlara Türkmenistanyň 29 türgün we 6 tälimçi gatnaşýar. Rus hüjümleri öten aşam dürli sebeplerde Ukraynalı bir näçe asudur aýet helakledi we şikestledi diýip Ukraina resmileri 8-nji sentýabrda aýtdy. Biradyň Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanyň öz şägine gönükdirilýän Rus howa zarbalaryny öňünden togtutmak maksady bilen uzak aralyk çözgütleri boýunça tagallalary dowam etdirýändigini aýtdy. 8-nji sentýabrda giýje aşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdeniň dowamyny Rus güýçleriniň 800-den gowrak tanka garşy raketalar, 300 çemeti şahet dronlary we 60-dan gowrak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nişana alanyklaryny aýtdy. Bu terror düňe bir ýol bilen Rus harby howa meýdançalaryna, olaryň harby bazalaryna, Rus terrorynyň logistikalaryna zarba urmak arkaly önemli togtadylyp bilinär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa 9-njy sentýabrda geçirilen gije Belgrad sewtinden 4 sany gönükdirilen raketalar bilen hem-de 23 sany Iranyň öndürilen şahet dronlary bilen zarba urdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Ukraina parahatçylygy getirmek boýunça tagallalaryň gaýtadan güýçlendirilmegine çagyryş etdi. Ol Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen soňky gepleşiklerde ikisiniňne Russiýany öz içine alýan täze parahatçylyk maslahatyny geçirmek babatyny ulalaşanlyklaryny aýtdy. Men häzir uruş durumundan parahatçylyga geçmegi maslahat etmegin tüýüs wagty bolanyny ynanýaryn. Öýdede çalt depünlerde diýip Scholz ZDF telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Scholz bir hepde mundan öňki iki sebepde geçirilen döwlet saýlawlaryna öýdünin merkezçi koalisiýasyna üç partiýanyň ährisiniň agyr ýetkileri sezewar bolmagyndan soňra ýurt içine basyş astyna düşdi. Bu saýlawlarda Moskwa bilen öňe gatnaşyklary umtylýan toparlar has köp seslere eýe boldylar. Tussa gudilen Pakistan lideri Imran Khan'ın taraftarları bir kovupsuzluk çeyrelerinin arasını onun tussavluktan boşadırmağını talap etmek maksadı bilen yığınanıştı. Pakistan'ın en esas oppozisiya partiyası olan Tehriki İnsaf 8. sentyavrda Islamabad'da polisiyanın şehri varyan yolları petiklemeğine karamazdan yürüyüş geçirdi. Hazırki Premierminister Şehbaz Şarif'ın en esası karşıdaşı olan ve 2023. yılın augustunun beri tussavga sınnağı alayan Khan, Ödüne garşy gowdurulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyny galýar. Ol 2023-nji ýylyň 9-njy maýyna tutsak edilenden soňra onuň tarapdarlary gazaba minip ýurt boýunça harby gurnamalary weýran etdiler. Khan doğruluga goldaw bermekde aýyplanyp raýat gazetine jogapkärçiligi çekilýär. Ol bu aýyplamalary ret edýär. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň Ukrainanyň basylyp alan Krim sewtine geçiren saýlawlaryny ýazgyryp bu proseduranyň halkara hukugynyň bozulmagy bolanlygyny belledi. Bir wagtdan basylyp alan Krim Avtonom Respublikasyna saýlawlar diýilýäniniň netijeleriniň gymmatynyň ýokdugyny, saýlawlaryň özüniň hem bir kanun bolanyny ýene-de bir gezek nutyar diýip ministrlik ýazdy. Daşary siýasat idaresi saýlawlar diýilýäniniň geçirilmegini we olara taýýarlyk işlerine gatnaşan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň de facto häkimetleri 6-9 sentýabr aralygyna basylyp alan sewitde ruslar tarapynyň girdilen Krim parlamentiniň Sevastopol port şäheriniň şäher häkimliginiň hem-de yerli geňeşikleriniň deputatlarynyň saýlawlaryny geçirýärler. Russiýa bu sebäpli 2014-nji ýylda basyp